Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. În această ocazie mi-am propus să vorbim despre o temă care, cred eu, ne frământă pe toți, mai ales astăzi. În societatea zilelor noastre, auzim foarte des vorbindu-se despre omul needucat. Cine este omul needucat? Este o întrebare la care vrem să găsim răspuns în minutele următoare la lecția de viață. Iar alături de mine în această ocazie l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult să dezbatem o asemenea temă de o importanță nebănuit de mare.
Așa este. Am observat în postările și în publicațiile dumneavoastră din ultima vreme că este o temă care apare frecvent și vorbiți foarte des despre omul needucat. Și aș vrea să vă întreb despre românul needucat, mai precis. Îl numeați dumneavoastră într-o postare un risc moral de țară. Cine este acest om needucat despre care vorbeați dumneavoastră?
Da, n-am arătat și nici nu o să arătăm cu degetul spre cineva anume. Trimiterile pe care le fac spre educație și mai ales spre stridenta ei absență din spațiul social românesc sunt provocate de niște consecințe foarte vizibile, confuzii uriașe, vulnerabilitate la dezinformare, la manipulare, pe care le vedem mai ales în mod accentuat în ultima perioadă în România. Aceste manifestări publice ale violenței, vulgarității, urii, care desfigurează practic chipuri și atitudini pe care n-ar trebui să le întâlnim în spațiul nostru public, aceste manifestări au, în viziunea mea, și firește nu doar a mea, o cauză importantă, dacă nu cea mai importantă, în absența unei insuficiente educații. Despre educație se poate vorbi din multe perspective și dumneavoastră știți probabil mai bine decât mine ce înseamnă educația în sistemul de educație, ce înseamnă educația anterioară pătrunderii în acest sistem. Înainte se vorbea despre cei 7 ani de acasă, astăzi se vorbește despre cel mult cei 2 ani de acasă, insuficienți, ținând cont de vârstă, pentru asimilarea unor valori pe care doar familia le poate insufla copilului. Și din acest punct de vedere, educația deci poate fi percepută, analizată din varii perspective. Când scriu despre educație și educația cu majusculă pe care o văd ca soluție și ca plan legat chiar de siguranța națională, mă refer la consolidarea în școală, desigur și în familie s-ar subînțelege, consolidarea în mentalul copilului, al tânărului, a unor valori, conștientizarea lor, asimilarea lor a unor valori și cunoștințe, școala livrând cunoaștere în primul rând, dar cunoașterea înaltă și profund benefică, firește că este la rândul ei consolidată sau edificată pe niște valori. Așadar, un om care traversează școala timp de 12 ani ar trebui să plece din ea cu niște lucruri destul de clare. Ce este bine, ce este rău din punct de vedere social, moral, ce este în contextul în care trăim noi, ce este dezinformarea, ce este manipularea, ce a însemnat comunismul, ce a însemnat fascismul, ce este extremismul. Toate aceste lucruri sunt necesare astăzi ca instrumente de apărare a individului, a persoanei, în fața unui tip de război absolut nou, dintr-o anumită perspectivă, numit războiul hibrid, care practic bulversează acolo unde se instalează, bulversează mentalitatea, mentalul comun, induce în eroare grav, pentru că e vorba
dacă
de campanii.
Dacă nu există nimic consolidat acolo,
tocmai.
Evident.
Deci din această perspectivă vorbim despre o necesară educație a omului majoritar. Asta nu înseamnă că trebuie să avem toți facultate, doctorate. Dimpotrivă, e deja suspect că prea multă lume are doctorate și prea multă lume trece prin diverse facultăți, nu totdeauna respectabile, și cu toate acestea, nivelul nostru de apărare din punct de vedere moral, psihologic, cognitiv, în fața acestor convulsii sociale provocate, atenție, de factori politici, interni și externi, despre asta vorbim acum, în 2025, nu doar în România, ci în Europa și iată în Statele Unite, în fața unor asemenea provocări uriașe cu care generațiile actuale nu s-au mai confruntat, e necesară educația. Cu majusculă, prin asta înțeleg, în repet, asimilarea unei sume de valori care îți deschid ochii, te ajută să intuiești și să recunoști răul care întotdeauna se maschează în bine ca să poată ajunge foarte aproape
sau
de tine.
Sau prin cuvinte care
fără îndoială
duc în direcția respectivă. Mi-ați adus aminte de un lucru pe care l-am descoperit pe internet în urmă cu câțiva ani. Era o postare care mi-a atras atenția pentru că nu vorbeam cam cum se vorbește astăzi de atâta violență, de atâtea lucruri care duc într-o anumită direcție negativă. Și totuși mi-a atras atenția postarea respectivă pentru că era pe un carton roșu pus ceva de genul un membru și dădea numele unui partid a înjunghiat un alt membru al unui alt partid, era un alt nume trecut acolo, pornind de la diverse certuri. Că până acolo se ajunsese, adică cumva oamenii se înjunghiau între ei doar pentru că aveau schimburi diferite de opinie.
Asta spune ceva foarte îngrijorător. Să
știți că la momentul respectiv m-a intrigat postarea respectivă și pentru că scria acolo în Hunedoara, m-am apucat să caut presa locală. Pentru că am zis, e clar, în presa națională nu o să găsim scris o chestie care apare doar în ceva de interior. Și am luat toate ziarele locale la mână ca să văd exact ce s-a întâmplat. Că am zis, imposibil, trebuie să existe undeva ceva care să sugereze ideea respectivă. Și am găsit scris că într-o cârciumă, doi în stare de ebrietate s-au înjunghiat. Dar nu spunea că este dintr-un partid, nu spunea absolut nimic. Scos din context evenimentul respectiv, l-au plasat ca fiind unul membru într-un partid, celălalt membru în alt partid. Nu am putut să mă abțin și am scris persoanei respective, care a postat respectivul carton. Și am zis, cum v-ați permis să faceți lucrul acesta, având în vedere că nu este nimic adevărat? Prima întrebare a fost, cine sunt? Și zic, nu contează cine sunt. Contează că dumneavoastră, prin postările pe care le aveți, nu faceți decât să instigați la ură și să provocați anumite resentimente între membrii anumitor partide. Și zice, nu, așa s-a întâmplat. Și am dat ziarele. I-am trimis link-urile să vadă alea. Și a șters postarea de pe toate rețelele de socializare, pentru că le pusese peste tot. Și a șters imediat postarea. Și am aflat că era cu o poziție înaltă într-un anumit partid și era cumva o chestie de propagandă, de imagine, cumva să arate că membrii partidului sunt... Am rămas îngrozită să zic cum de a putut să gândească lucrul acesta. Pentru că efectiv o astfel de postare nu face decât să instige la ură, la violență.
Absolut. Intuiesc, fără să știu despre cine e vorba, că persoana respectivă care a comis un act evident și descoperit de dumneavoastră de manipulare nu era un om educat în viziunea pe care o acordăm.
Și în tiparul pe care l-a spus dumneavoastră.
Acestui termen.
Exact.
Pentru că
dar este cu studii superioare.
Este. Da. Așadar, studiile superioare
nu
te fac om și nu îți transferă caracter. Caracterul real se modelează și crește prin educația despre care vom încerca probabil să vorbim. O educație care, repet, nu înseamnă ceva cantitativ, ci calitativ. E celebra polemică între calitativ și cantitativ. E important să acumulăm nu lucruri stufoase care să compună o carte de vizită care închide gura multora, ci să acumulăm lucruri care ne schimbă, care ne modelează, care ne fac oameni, cum se spune. Există cărți care te fac om, există profesori care te fac om. Ele sunt puține, nu sunt multe sau sunt puțini când vorbim de asemenea profesori. E vorba de acele întâlniri care realmente te schimbă, cu o carte, cu un om,
corect,
cu o mare suferință și așa mai departe. Persoanele care ajung să manipuleze, care ajung să instige, care ajung să mutileze adevărul în spațiu public, să calomnieze, aceste persoane, deși pot avea doctorat sau doctorate, sunt persoane în care cultura, educația pe care au primit-o, e una epidermică, e una doar în registrul acesta al spectaculozității verbale. Dincolo de perdeaua de cuvinte, de vorbire frumoasă, se pot ascunde lucruri monstruoase. Avem toți în minte astfel de cazuri. Sunt
și
oameni
exemple,
astăzi,
da,
în prim plan, dintr-o anumită zonă politică, care exact asta fac, instigă la violență, mai întâi verbală, ulterior vedem că violența verbală și mesajele rasiste, de exemplu, ca să luăm un caz recent, au prins chipul unor gesturi violente fizice pe stradă. Acești oameni, fără îndoială, nu fac parte din această zonă a educației la care dumneavoastră doriți să ne referim în această emisiune. Din acest motiv, terenul pe care ne mișcăm astăzi în România, o țară care, cred eu, e foarte vulnerabilă educațional, altfel nu se explică confuziile uriașe petrecute în ultima jumătate de an și mai mult, când impostori absolut ușor de recunoscut au trecut drept mântuitori, salvatori ai țării pe care vor să o scoată de pe orbita ei civilizațională, europeană, oameni care ajung să propage în mediul public neadevăruri crunte care pur și simplu creează convulsii sociale. Oameni care au crezut, probabil s-au pregătit pentru 3 septembrie, data în care urma să intrăm într-un război menit să ne distrugă pe noi, a făcut vâlvă acest subiect. Deci există o credulitate, aș spune, endemică, pe fondul căreia milioane de oameni ajung să fie manipulați, bulversați, tocmai pentru că nu sunt educați. Aici e marea problemă și de aceea am spus că e o vulnerabilitate care amenință chiar siguranța națională. O țară care alunecă spre haos, care alunecă spre violențe,
e o țară vulnerabilă. Nu este deplasat.
Nu, deloc nu este deplasat. Cum să fie deplasat când tu, needucat, te expui unui tip de manipulare care te poate aduce în situația de a comite ceva grav, de a lovi un om, de exemplu, doar pentru că ai citit un mesaj livrat de un om politic care spunea că niciun străin, în afară de cei care aparțin de rasa albă, să nu mai fie primit, angajat în România. Un astfel de mesaj, iată, în mintea unor oameni needucați, a stârnit violență fizică. E un exemplu și cu astea ne confruntăm astăzi.
Mă gândesc la un lucru, că atunci când vorbim de, mă rog, expresia aceasta cu omul needucat, a existat dintotdeauna. Nu putem să spunem că este de ieri, de astăzi, ci pur și simplu
paradoxul este
s-a întâmplat
că,
dintotdeauna.
Da, paradoxul
întrebarea
astăzi
este care au fost factorii care pur și simplu au potențat imaginea acestui om needucat.
Degringolada educației, prăbușirea paradigmei educaționale clasice, fondată pe câteva lucruri importante și simple. Disciplina, rigoarea și efortul pe care elevii trebuie să îl facă. Au apărut para-metode educaționale, în care, de exemplu, elevii sunt lăsați să aleagă ei ce anume vor să studieze sau nu. Nu vorbim de studenți, vorbim de elevi, de școala primară. La noi poate mai puțin, dar în alte țări s-a experimentat această paradigmă educațională în care libertățile acordate unor tineri fără discernământ moral și intelectual deosebit, pentru că n-au avut timp să-l dobândească, sunt lăsați să ia decizii care nu pot fi cele mai potrivite pentru ei întotdeauna. Deci, diluarea acestei paradigme, relativismul, care este insuflat chiar în noua paradigmă educațională, să te îndoiești de adevăr, conceptul de post-adevăr, relativizarea aproape tot din punct de vedere moral, astea nu fac bine, astea destramă. De exemplu, un om care își însușește o viziune relativistă asupra lucrurilor. Un astfel de om nu mai poate percepe valorile tari, valorile stabile, de la care nu trebuie făcut rabat, pentru că o societate care nu e fondată pe valorile ei, care au compus-o inițial, uitarea acestor valori, ignorarea lor, detestarea lor chiar astăzi în curentul woke, de exemplu, aceste lucruri au contribuit la o destructurare a unei paradigme educaționale prin care dacă treceai, ieșai un om educat. Să ne amintim de bunicii noștri, chiar de părinții noștri care făceau, independent de faptul că au făcut școala unii în comunism, traversau o școală cu rigoare, în ciuda evident, elementelor ideologice, detestabile ale vremii, rigoarea în școală, disciplina,
exista,
efortul la care erau supuși în mod pedagogic elevii, îi ajutau pe aceștia să iasă din școală destul de bine formați încât să nu greșească în mod elementar în fața alegerii dintre bine și rău mai târziu. Așadar, asta cred eu că a contribuit.
Vedeți, dumneavoastră ne-ați explicat și dacă stăm să ne uităm, este doar partea cu educația formală, că ce s-a întâmplat în școli, ce se întâmplă cu învățământul. Dar atunci când vorbim de omul needucat, vorbim și de educația primară, de cei 7 ani de acasă, vorbim
aceștia
de valori pe care
există,
le primesc copiii, adică cumva școala ajută, dar baza nu o pui la școală.
Știu. Pe
baza
de altă parte,
familie.
Nu ne putem lamenta la nesfârșit. Asta avem acum, asta respirăm, în paradigmele astea, în paradigma asta educațională trăim. Un factor perturbator, dacă mi îngăduiți, care a contribuit și contribuie inevitabil și nu numai la noi, peste tot în lume. Eu când vorbesc de noua paradigmă educațională, mă gândesc la paradigma mondială de învățământ, cu excepția unor școli private, unde această paradigmă nu este obligatorie de însușit, cam peste tot delăsarea, indisciplina, confuzia dintre drepturi și libertăți care, dacă nu sunt folosite pentru a atinge binele, ceva ce îți face bine, încetează să mai fie valoroase.
Libertate și libertinaj?
Clamăm, exact, diferența e importantă, exact. Clamăm libertatea de expresie. Evident, e sacrosanctă, cum am spus de multe ori, e un drept constituțional, articolul 30 din Constituție, dar cei care o tot invocă pentru a fenta, ca să spun așa, filtrele bunului simț, răspândind în societate lucruri care fac rău, evident că sunt deranjați atunci când instituția, cum e ACNA-ului, de exemplu, intervine pentru a elimina din sfera online materiale profund nocive, toxice, care în mod dovedit induc în eroare. Așadar, libertatea de expresie e sfântă, cu ghilimele de rigoare, dar e omenească. Ea nu poate fi infinită, nu poate fi lipsită de niște frontiere, dincolo de care, dacă treci, poți să faci rău mai mare decât dacă taci. Iată cum se pun lucrurile într-o cheie morală, care din păcate e disprețuită astăzi și este dată chiar la o parte.
În momentul în care m-am gândit la factorii care pot să ducă în direcția aceasta și să vorbim astăzi despre omul needucat, sinceră să fiu, pe listă mi-am pus mai multe teme. De exemplu, mi-am pus sărăcia, factorii sociali, familia, anturajele, modelele promovate de mass media.
Da.
Lucruri care efectiv, pe lângă ce a spus dumneavoastră cu școala care poate nu mai este la rigoarea de care vorbeam, pe lângă toate aceste lucruri, adică e un cumul de factori care nu fac altceva decât să meargă în direcția aceasta și nu fac bine societății la nivel național.
Nu, evident că nu fac bine, pentru că apare marea întrebare pe care ți-o pui, însă doar ca om educat și care a dobândit discernământ. Discernământul se dobândește inclusiv prin educație. El este filtrul major prin care omul educat cerne lucrurile care îi fac bine, îi sunt de folos, cum spune Sfântul Pavel, sau nu îi sunt de folos. Un om educat face distinția între ce se cade să faci în spațiul public, de exemplu, și ce nu se cade să faci în spațiul public. Omul educat e recognoscibil așadar, nu, cu un cuvânt evanghelic, după faptele lui. Pe un om educat nu trebuie să-l judeci după discursuri, ci după fapte concrete, după viața lui în care face mult mai mult bine altora. Adică roadele educației reale sunt roade morale, în primul rând, nu roade intelectuale, care și ele sunt importante, dar nu sunt mai importante decât cele morale, întrucât, repet, oamenii trăiesc în relații cu ceilalți. Suntem ființe dialogale și dacă suntem ființe dialogale și comunitare, înseamnă că tot ce spunem, tot ce înfăptuim are consecințe, urmări în relația noastră cu ceilalți. Și în contextul acesta, cred că societatea românească e în momentul acesta una afectată de consecințele lipsei de educație. Repet, confuzii majore, înregimentări nocive, aderarea la violență verbală, se vorbește îngrozitor în România, se vorbește urât, se vorbește agramat și cred că am mai vorbit cândva cu dumneavoastră despre asta, modul în care vorbești anunță și denunță în același timp modul tău de gândire.
Corect.
A vorbi dezarticulat, agramat, chinuit, maltratându-ți limba, neputând să duci la capăt o frază, anunță de fapt o dezarticulare, o delabrare a minții tale. Ori astfel de oameni tind să devină majoritari. Astfel de oameni vor alege întotdeauna, fără să-și dea seama, nu binele real, ci răul pe care nu-l recunosc. Aici coincide în viziunea mea tot ce înseamnă educație reală, să te ajute să înțelegi și să discerni.
Aș vrea să vă citesc un paragraf pe care l-am găsit scris de Umberto Eco. Vreau să vă spun că m-a șocat în momentul în care am dat peste el. Probabil
șocați-ne.
Că îl cunoaște și dumneavoastră. Spunea în felul următor: rețelele de socializare au oferit dreptul la opinie unor legiuni de imbecili care până acum își exprimau părerea doar în baruri, în fața unui pahar de vin, fără să facă rău comunității. Camarazii lor îi reduceau imediat la tăcere, dar acum au același drept la cuvânt precum un laureat al premiului Nobel. Am încheiat citatul.
Dacă Umberto Eco ar fi rostit lucrul acesta astăzi în România la o televiziune, nu contează care, ar fi fost probabil reclamat că încalcă libertatea de exprimare, a legiunilor de imbecili la care face referire. În mod clar, există printre noi oameni imbecilizați, există cărți importante despre idiotizare ca fenomen prin televiziune, prin divertisment, nu e... De ce să ascundem lucrurile acestea? Nu devii mai deștept vizionând la nesfârșit niște emisiuni scandaloase prin vidul pe care îl conțin.
Corect.
Nu este o rușine să recunoști că petreci mai mult timp la televizor. Ai putea să te rușinezi tu, dar a recunoaște că nu e în ordine să faci lucrul ăsta, nu cred că e rușinos și chiar face bine. Așadar, iată cum stă Umberto Eco, unul din cei mai mari intelectuali ai lumii care a trăit vreodată, un savant, un om comparabil cu oamenii renașterii la nivel intelectual, ajunge să constate un adevăr pe care noi astăzi pe rețelele de socializare îl înfruntăm zilnic.
Așa.
Și acest lucru astăzi pus în discuție stârnește întrebarea: se poate face ceva? Probabil că se poate face mai mult. Nu se va putea niciodată eradica manipularea, nu se poate eradica aproape niciun rău din punctul acesta de vedere al prezenței în spațiul internetului. Dar se pot limita daunele, ca să spun așa. Franța vorbește despre accesul necesar limitat al minorilor, de exemplu, la rețelele de socializare. În primul rând pentru că îi perturbă, le sabotează educația în sine, îi seduce și îi înneacă, ca să spun așa, din punct de vedere intelectual, într-o zonă sordidă din punctul ăsta de vedere. Ce se poate face? Pot fi aplicate niște legi sanitare din punctul ăsta de vedere, adică în dialog, exact ce face CNA-ul astăzi, în dialog cu platformele respective, care au niște condiții pe care nimeni nu le citește de altfel, condiții și termeni care trebuie respectați de furnizorii de materiale, fiecare dintre noi care avem un cont pe o rețea anume, putem pune un text în spațiu public cu condiția să respectăm niște legi legate de bunul simț pe care, în principiu, platformele le anunță. Atunci când apar astfel de materiale pe care noi le vedem la CNA, mustind de ură, de injurii, de dezinformare, de incitare la violență în spațiul public, în mod normal și reflex, se transmite platformei respective verificarea termenilor și condițiilor proprii și eliminarea, dacă acel material într-adevăr se află într-o asemenea situație, eliminarea lui. Asta înseamnă încălcarea libertății de exprimare? Evident că nu. Clamează însă asta inclusiv foști jurnaliști, astăzi deveniți propagandiști, care sar în sus pentru că li se scoate un material de felul acesta de pe o rețea anume. Nu este corect din punct de vedere moral să reacționăm așa. E o diferență enormă între vorbirea liberă, între opinie la care avem dreptul cu toții și propagandă. Propaganda de orice fel ar fi ea, inclusiv religioasă, la care mă refer adesea, nu are niciun fel de validare din punct de vedere moral și deci trebuie în mod firesc limitată dacă nu se poate mai mult.
Am constatat cu tristețe un lucru în rândul multor studenți cu care am stat de vorbă. Pe vremea noastră, că ajungem până la urmă să spunem termenul acesta, deși
da, credeți-mă toți ajungem
că nu
să spunem cândva asta.
Da, doar că nu-mi place atunci când vorbim despre tineri să spunem lucrul acesta. Pe vremea noastră, în momentul în care știam că avem anumite opere de citit, anumite lucruri, nu se permitea să te duci fără să fi citit cartea respectivă. Astăzi vorbesc cu tineri care n-au mai pus mâna pe o carte de prin generală. Și am întrebat, ok, și cum ai trecut examenele? Păi, am învățat acolo niște lucruri care sunt superficiale.
Pe din afară, nu pe dinăuntru.
Exact, corect. Și zic, ok, și după ce vei termina școala? Păi, nu cred că rămân cu ceva din ce am parcurs în ăștia 3 ani. Și mi s-a părut atât de trist lucrul acesta, pentru că dumneavoastră vorbeați de rigorile școlii și de felul în care ar trebui să se raporteze
școala
la tinerii de astăzi.
Școala a depus armele din acest punct de vedere și vă mai spun și încă un motiv pentru care, de exemplu, tinerii despre care vorbiți și cu care înțeleg că ați vorbit, spun că n-au mai pus mâna pe o carte. Probabil că au încercat să mai pună mâna pe o carte bodogăniți, fie de profesori, fie de părinți, dar capitulează foarte repede. Astăzi,
nu mai au răbdare.
Iletrismul, care este care traduce incapacitatea unui om care, deși a învățat să citească, citește o pagină, dar nu înțelege nimic din ce citește. Mecanismele lui mentale au fost afectate în așa hal de excesul de consum mediatic, de mesaje absolut simbolice, prin tot felul de simboluri, prescurtări, nu mai e obișnuit să citească o frază.
Sau să disece fraza respectivă.
Deci iletrismul, a se reține termenul, face ravagii în România. Sunt oameni care, deși sunt alfabetizați, sunt incapabili să-și folosească acest instrument al alfabetului pe care l-au asimilat. Citesc și nu înțeleg, ceea ce e foarte grav. Pentru că acești oameni, vă imaginați, ajung să ia decizii unii dintre ei și nu au background-ul necesar, care nu poate fi format decât prin lecturi, care îți deschid ochii, care îți dau o viziune asupra
vocabular.
Lucrurilor. Vocabular și așa mai departe. Acești oameni, iertați-mă, mai adaug doar asta, sunt țintele predilecte ale extremismului care crește și în România. S-a văzut în acest an și la sfârșitul anului trecut ce înseamnă omul needucat. Și cu asta am răspuns la prima dumneavoastră întrebare.
Aș vrea să vă supun atenție o serie de date statistice recente care arată că totuși România are cei mai puțini absolvenți de facultate din Uniunea Europeană. Doar 17,4% români dintre români au studii superioare. Am fost mirată să văd rezultatele
acestea. Da, și pe mine mă miră.
Dar totuși, uitându-ne puțin în urmă la perioada de examinare pentru a intra la facultate, constatăm și am văzut, probabil că ați sesizat și dumneavoastră, cum universități au rămas cu locuri libere. Și nu vorbim de locuri la taxă. Vorbim de locuri la buget. Universitatea de Medicină din Iași, de exemplu, anunța în vară niște admiteri cu note extrem de mici, adică un 5, un 6.
Vă pot spune că la un liceu celebru din București, anul acesta s-a intrat cu media 3,96, ceea ce este inimaginabil pentru oricine se uită spre un liceu bun. Nu pot să dau, evident, numele liceului, dar e real. Vă întrebați de ce? În primul rând, cred că e vorba de o demonetizare, de o depreciere radicală a noțiunii de educație. Tinerii, unii, renunță să mai meargă la facultate, de vreme ce toată atmosfera din jurul lor, marcată de mercantilism, de hedonism, de câștig cu orice preț, îi îndeamnă, de fapt, să meargă în direcții imediat profitabile. Mulți aleg să plece din țară și să lucreze în diverse locuri în Europa, în cruda Europa, care evident ne-a sorbit apa de la Vidraru și ne-a escavat și dus cu sacii și camioanele pământul din Dobrogea. Mai recent, iată două exemple de dezinformare cruntă. Aleg să meargă și să lucreze în Europa, care, sigur, primește pe toată lumea, ne expulzând pe nimeni dintre cei care vor să muncească acolo. Dar asta este o motivație, cred. Lipsa de respect pentru educație. Omul educat, care vorbește frumos, care ajunge să propună un dialog public, este luat în râs astăzi de foarte mulți oameni tineri, cărora nu le mai pasă de ceea ce se numește în general binele public. Ori binele public este edificat pe o osatură morală, dacă îmi permiteți, și culturală. Pentru că doar din zona aceasta ceva mai înaltă poate să izvorască binele public, care se traduce prin decizii bune pentru comunitate, prin legi corect formulate și bine aplicate, printr-o educație și sistem educațional care realmente să resusciteze puțin societatea noastră despre care vorbim astăzi, din păcate și critic. Acești oameni tineri renunță la facultate, renunță la studiile superioare, considerând că Și având în minte exemplele despre care vorbeați și care sunt contraexemple, oameni care s-au îmbogățit, pentru ei nu contează că suspect, dar s-au îmbogățit,
deși
n-au decât 10 clase, poate, și au ajuns să fie prezențe stridente, omniprezențe în spațiul public. Și atunci apare scurtătura aceasta mentală. De ce să-mi pierd timpul la facultate când, iată, X, Y, sunt milionari fără școală? Ceea ce e foarte grav, evident, pentru că aceste false modele, contraexemple, de fapt, au o audiență din cauza indulgenței media care aleargă la rândul ei cu limba scoasă după rating, ajung să aibă efecte demobilizatoare din punctul acesta de vedere.
Mă gândeam la modelele de care vorbeam noi la un anumit nivel în școală, domnul Trandafir, care era imaginea profesorului în societatea românească pe vremuri, care era imaginea medicului în vremurile trecute, cum se vorbea despre Brâncoveanu la momentul respectiv.
Despre profesori, despre medici, despre avocați, judecători, aceștia compuneau o elită pe bună dreptate, pentru că erau facultăți foarte grele. Pe vremuri, într-un oraș de provincie, toată lumea afla cine a luat la medicină, cum se spunea, și erau câțiva, sub 5 în orașul respectiv, probabil și mai puțini. Astăzi asistăm, bineînțeles, la o inflație. E vorba de o ofertă uriașă care, practic, distruge selecția. Iată, facultățile își deschid porțile sperând să mai vină cineva la facultate, fără examen, doar cu dosarul din liceu te poți înscrie la facultate.
Sunt foarte puține facultăți care nu și-au menținut partea cu examenul.
Sigur.
Medicina, dreptul...
Bineînțeles, ne putem întreba, era evitabil lucrul acesta? Probabil că nu în totalitate. Probabil că deciziile autohtone ar fi putut limita, ca să spun așa, acest... Să-l numim dezastru, poate că nu, întrucât când spui dezastru nu mai e nimic de făcut, dar această degradare a învățământului și a mentalității legate de învățământ, cred că putea fi limitată prin necapitularea profesorilor, a multora dintre ei, în fața acestor curente care i-au transformat pe elevi, unii dintre ei și nu puțini, în tineri violenți, în tineri rebeli fără cauză, desigur, persoane care perturbă cursurile. Astăzi înțeleg, nu mai poți să rămâi repetent. Nu știu dacă mă înșel, dar așa am înțeles. Repetenția este rarisimă și îmi dau seama că din motive extra învățământ, nu pentru că nu înveți, mai poți rămâne azi repetent, ceea ce nu e în ordine. De ce ar trebui toți să terminăm liceul și să nu facem și o școală profesională? Sigur, au dispărut școlile profesionale, o altă mare eroare comisă în spațiul învățământului românesc.
Nu știu dacă era vorba doar de învățământ sau pur și simplu mentalitatea societății a mers în direcția respectivă. Tu dacă nu ai liceu, înseamnă că ești mai slab decât cel care are liceu. Tu ai profesional.
Da, ești mai slab.
Cumva imaginea pe care au promovat-o au dus
în direcția respectivă. Dar n-ar trebui să conteze asta. Nu toți putem fi premianți. Astăzi înțeleg că premiul întâi îl poate lua 3/4 dintr-o clasă, ceea ce e absurd. Nu mai există o selecție. Ce spuneți are legătură cu o altă paradigmă toxică numită corectitudine politică. Să nu introducem niciun fel de ierarhie. Toată lumea e egală, toți avem drepturi. Da, avem drepturi, dar asta nu înseamnă că trebuie să suprimăm ierarhia valorică. Știți bine, Ceravagii face asta în Statele Unite. Nu întâmplător în Statele Unite s-a ajuns astăzi la un război civil, se împușcă oameni, asasinate publice, crime în masă produse în școli de tineri care au arme.
Și au acces la arme.
Au acces la arme. Așa zis și conservatori din Statele Unite, care pledează pentru înarmarea societății, ignorând faptul că asta produce victime. cel care, din păcate, a fost asasinat recent, era de părere că merită să moară niște oameni, dar să avem armele în casă. Sunt lucruri care n-au legătură cu conservatorismul și cu atât mai puțin cu cel creștin, ca să fim înțeleși. Nu trebuie să martirizăm activismul radical, nu trebuie să martirizăm extremismul și conservatorismul acesta fals, care la rândul lui încearcă să se opună, dar tot într-un mod violent, altor extreme din partea stângă, ochismului și așa mai departe. Vedeți, cred că busola societăților noastre este dereglată. Este dereglată pentru că nu mai arată nordul moral. Arată haotic tot felul de puncte cardinale într-un haos, un haos care, cred eu, nu va putea fi stopat decât prin investiții foarte mari în educație. Nu văd o altă soluție.
Mă gândeam că ar trebui întreaga societate să aibă ideea aceasta în vedere și conștiința că toată societatea ar trebui să meargă într-o anumită direcție, nu să fie așteptări de la un anumit domeniu care se dezvoltă în societate, pentru că dacă lași toată, așa zisa, educație pe umerii învățământului, nu știu dacă vom reuși.
Da, pentru asta ar trebui o solidaritate,
exact,
tot de tip moral. Și
dar asta înseamnă că și, exact,
mass
și media
să înțeleagă
să
că are o responsabilitate.
Da,
nu poți să te ascunzi după o afacere mass media, spunând că pe tine nu te interesează și că educație nu faci la televizor, dar ce deversezi în spațiu public, îți pui problema, ce consecințe are?
Nu,
chiar nu avem nicio răspundere.
Nu de aspectele acestea,
da,
din moment ce
vreau
să spuneați că sunt aviți după rating.
Bun, asta se știe, e deja o banalitate, dar recuzarea oricărei responsabilități atunci când vorbești în spațiul public mi se pare cel puțin o lașitate. De fapt, este mai mult. E o complicitate cu răul care tinde să învingă binele în spațiul nostru public.
Este dureros din punctul acesta de vedere, pentru că până la urmă trăim în societatea asta și avem nevoie să știm că suntem în siguranță și avem nevoie să putem să ne desfășurăm activitatea în siguranță. Nu să ajungem, așa cum auzeam despre anumite state, după o anumită oră nu mai ieși afară din casă, pentru că siguranța nu îți mai este asigurată de nimeni.
Nu cumva se întâmplă asta din cauza supralicitării drepturilor și libertăților în pofida responsabilităților? Ori asta pornește din școală. A asimila doar ideea că ai dreptul și libertatea de a face orice,
fără obligații,
aproape orice, practic orice, fără niciun fel de obligații, inclusiv în cazul elevilor, are consecințe care ajung până aici. Ne închidem seara în casă pentru că criminalitatea pe stradă e uriașă.
E amploare.
Da.
Apropo de drepturi și de obligații, chiar vorbeam la Cluj, la Departamentul pentru Studenții cu Dizabilități și mi-a plăcut un lucru pe care l-am regăsit acolo. Adrian Roșan, domnul profesor de acolo, un om extraordinar, spunea: de fiecare dată am discuții cu studenții cu dizabilități care spun, este dreptul meu, am dreptul acesta, universitatea trebuie să-mi asigure. Și spunea, da, așa este. Și noi facem toate eforturile și depunem toate eforturile ca tu să ai toate aceste drepturi. Dar nu uita că ai obligații. Nu există discriminare pozitivă doar pentru că tu ai o anumită dizabilitate. Sunt anumite limite în care trebuie să te încadrezi. Și spunea că este lucru care deranjează, pentru că mentalitatea de am drepturi fără obligații este peste tot.
E o mentalitate pernicioasă, puțin spus. E o mentalitate, din păcate, toxică, cu consecințele pe care le vedem astăzi cu ochii noștri.
Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să continuăm discuția despre aceste lucruri, pentru că îmi dau seama este o temă care ne frământă și nu că este de actualitate, ne îngrijorează în primul rând și cred că am putea să ajutăm în direcția aceasta, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, nu înainte însă de a vă oferi posibilitatea de a transmite un mesaj celor care ne-au urmărit pe Speranța TV sau ne-au ascultat și au înțeles că a fi un om needucat nu înseamnă neapărat un om care nu are studii superioare?
Da, cred că mesajul s-a conturat pe parcursul dialogului nostru. E bine să ne gândim, să stăm față în față cu noi înșine și să cântărim ca părinți, ca tineri, ca oameni, ca cetățeni angajați cumva, ca spectatori angajați, cum spune Raymond Aron. Avem această datorie morală, civică, să participăm la actul democratic, pentru că în absența democrației o societate se năruiește în totalitarism. România știe, a trecut prin asta. Oameni needucați stau la baza totalitarismelor. Sau chiar dacă sunt educați, nu în sensul acesta. Așadar, să ne sporim atenția de tip moral, de tip cultural. Să pledăm permanent pentru lectură. Orice suport ar mai avea astăzi, pentru că este exclus, să mai orientăm spre bibliotecile clasice pe toți tinerii. Îndemnul la lectură în emisiuni televizate, campanii pentru lectură aș vrea să văd la toate televiziunile, nu doar campanii.
Să știți că noi la Speranța TV am avut fel. Campanie
mă bucur legată și nu mă surprinde. Nu mă surprinde, sunteți un post în care accentele culturale pică armonios lângă cele religioase, sociale și așa mai departe. Așadar, n-am sfaturi, am doar îngrijorări pe care le iau în serios în ce mă privește și pe mine, care am ajuns să citesc mai puțin decât mi-aș dori, din cauza ispitei mass media. Așadar, să ne luptăm
bine,
cu ispitele
acestea.
Bine, la dumneavoastră
acum este și o obligație de a urmări.
Oarecum, da. Așadar, da. Să ne luptăm cu ispitele, cu sirenele, inclusiv politice, care vor să seducă oamenii needucați și să-i orienteze într-o direcție care nu face bine țării. O carte te ajută să trăiești mai multe vieți, cum se spune. De ce să nu o facem? De ce să nu cunoaștem mai mult? Ce pierdem dacă citim? Nimic.
Correct.
Câștigăm însă foarte mult.
Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi
mulțumesc.
La lecția de viață și îi anunțăm pe prietenii noștri că în aceeași formulă ne vom întâlni și data viitoare pentru a continua discuția. Pe curând!